Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijedu 9. oktobar obilježavaju neke od vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za organizovani kriminal i trgovinu drogom protiv lica koja su prijetila visokom policijskom funkcioneru i njegovoj porodici. Uhapšene 4 osobe koje su državljani Slovenije i Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni su za međunarodno krijumčarenje opojne droge Skank. U Sarajevu tematska sjednica Federalnog parlamenta o poljoprivredi. Poljoprivrednici nezadovoljni onim što su čuli.
Ne može krava čekati godinu dana da dobije sredstva, krava nije mašina da se isključi. Mi jedino možemo ući ustali reći kravama, nismo na platu, sredstva morate sačekati, nema hrane.
A u Banja Luci entitetska skupština raspravlja o nacrtu izmjena zakona o eksproprijaciji. U vladi federacije održan sastanak posvećen rješenju krize u hidrogradnji, razmotrene mogućnosti uključivanja hidrogradnje u radove na autoputu na koridoru 5C.
Radnici su donijeli odluku i dalje nastupaju u štrajk dok se ne ispuni isplate 3 plata 6 i 7 mjesec dogovor za minimum posla koji bi trebalo da se odrađuju.
Roditelji i djeca iz Konjević polja kod Bratunca došli su pred zgradu OHR-a u Sarajevu. Tu su postavili šatore i ostaće, kažu, do ispunjenja njihovih zahtjeva.
Mi smo došli da ostanemo ovdje, mi ćemo ostati definitivno ovdje sve dok se predstavljaju svoje straje OHR-a na očinu u ovom pitanju. Znači, nek nam kažu imamo li pravo na ovo što tražimo ili nemamo pravo.
Najmanje 10 ljudi poginulo danas od eksplozije bombe pored puta tokom prolaska kamiona sa radnicima južno od Bagdada. 3 osobe poginule, a 3 se vode kao nestale nakon što su jake kišne padavine zahvatile jug Italije. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U koordiniranoj aktivnosti policije i tužiteljstva Bosne i Hercegovine uhićene su 4 osobe koje su državljani Slovenije i Bosne i Hercegovine. One su osumnjičene za međunarodno krijumčarenje opojne droge Skank, priopćilo je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, uskoro će biti prijedlog za određivanje mjera pritvora. U Sarajevu se danas održava 5. tematska sjednica zastupničkog doma parlamenta federacije posvećena stanju u poljoprivredi ovog entiteta. Inicijator ovog tematskog zasjedanja je Enver Mehmedović, predsjednik parlamentarnog odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. U uvodnom obraćanju on je pozvao na donošenje nove strategije poljoprivrednog razvoja u federaciji, pošto je konstatirao da takvog dokumenta nema već 3. godinu. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas se raspravlja o nacrtu izmjena zakona o eksproprijaciji. Taj zakon koji je usvojen 2006. godine, nakon upozorenja o tome da se njime krši Europska povelja o vlasništvu imovine, osporio je entitetski ustavni sud 4 godine kasnije. U vladi federacije danas je održan sastanak posvećen rješenju krize u hidrogradnji, čiji su radnici 30. rujna stupili u štrajk. Razmotrene su mogućnosti uključivanja hidrogradnje u radove na autoputu na koridoru 5C. Štrajkački odbor je odlučio da se na posao radnici neće vratiti bez isplate dugovanja i izmirenja doprinosa. Roditelji iz Konjević polja stigli su pred zgradu OHR-a sa zahtjevom da se direktno potpiše akt kojim bi bila zagarantirana prava njihove djece. Žalosno je, kako kažu, što nitko od krovnih institucija nije rekao ni riječ, a prošlo je već 6 tjedana kako njihova djeca ne idu u školu. Općinski sud u Kiseljaku pripremio je zahtjev za priznavanje i izvršenje sudske presude za osuđenog Dominika Ilijaševića zvanog Como, koji je krajem rujna pobjegao u Hrvatsku, čiji je državljanin. Božana Banduka, predsjednica suda u Kiseljaku, rekla je da će danas poštom poslati potrebne dokumente Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine shodno sporazumu o izvršenju sudskih presuda između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Hrvatska policija suspendirala je 6 svojih pripadnika u Vukovaru, a protiv Igora Gilje podnijela je kaznenu prijavu jer je sudjelovao u skidanju table sa ćiriličnim natpisom sa zgrade Centra za socijalnu zaštitu. Oko 100 demonstranata jučer je više sati prosvjedovalo i blokiralo put kod policijske stanice u Vukovaru zbog postavljanja dvojezičnih tabli na zgradama javnih institucija. Jedna je žena smrtno stradala u požaru od eksplozije plina u stambenoj zgradi u središtu Metkovića. Vatrogasci su s pomoć građana ugasili požar, očevid je u tijeku. Pakistansko pravosuđe oslobodilo je uz kauciju bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa, osuđenog na 6 mjeseci kućnog pritvora, izjavili su njegovi odvjetnici. Vrhovni sud oslobodio je Mušarafa u slučaju bivšeg šefa pobunjenika Akbara Buktija, ubijenog u vojnoj operaciji 2006. godine dok je Mušaraf bio na vlasti. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso i italijanski premijer Enrico Letta dočekani su zvižducima i uvredama kada su stigli danas u posjetu italijanskom otoku Lampedusa. Dužnosnici su odali počast tijelima 289 imigranata, uglavnom Eritrejaca koji su izvađeni iz mora poslije prošlog tjednog brodoloma u kome se utopilo između 300 i 390 ljudi. U Frankfurtu je otvoren 65. međunarodni sajam knjiga gdje je Brazil zemlja počasni gost. Sajam knjiga u Frankfurtu gostio je oko 7000 izdavača i knjižara iz cijelog svijeta. Na sajmu će se predstaviti 33 izdavača iz Bosne i Hercegovine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 14 i 21 stupanj Celzijus.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede izvještaj i javljanja naših reportera. U Sarajevu je u toku peta tematska sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posvećena stanju u poljoprivredi u Federaciji. Sjednici prisustuju i predstavnici preko 20 udruženja iz poljoprivrednog sektora koji su bili više nego razočarani onim što su čuli danas u parlamentu, izvještava Milado Bradović.
Ovo je vrlo važan dan za poljoprivrednu proizvodnju u Federaciji BiH, kazao je prije početka sjednice ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović. Od skupa posvećenog samo proizvodnji hrane, Lijanović je očekivao donošenje dobrih odluka.
Nadam se da se neće danas dozvoliti da određeni pojedinci ovu raspravu odvedu u neku stračarsku, kafansku priču, nego da će to biti vrlo važna, konstruktivna rasprava.
Tek da rasprava ne ide u konstruktivnom pravcu, pokazalo se već na samom početku tematske sjednice koju je otvorio ministar Lijanović analizom informacije radne grupe vlade Federacije BiH zadužene za vršenje kontrole pojedinih rješenja donesenih temeljem javnog poziva. Iza ovog dugog naslova krila se prezentacija sa slajdovima koja neke poslanike uopšte nije zanimala. Tek Lijanović je dozvoljeno da nastavi sa pričom i slajdovima što su nezadovoljni zastupnici iskoristili za izlazak iz skupštinske sale. Među njima je bio i Avdo Muslimović, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH.
Ja sam zaista razočaran današnjom tematskom sjednicom. Očekujem da će se i zakonodavna izvršna vlast napokon okrenuti prema poljoprivredi i poljoprivrednicima, napokon dići ruku u pravome smjeru.
I Dragan Pavlović, predsjednik Seljačkog saveza Federacije BiH, bio je frustriran razvojem događaja na tematskoj sjednici predsjedničkog doma.
Mislim da ćemo posle ove sjednice izaći u još žalostnijem stanju za poljoprivredu i poljoprivrednike.
Mehmed Nikšić, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u Federaciji BiH, optužujući aktualne federalne vlasti da su poljoprivredne proizvođače doveli na rub propasti, slikovito im je poručio:
ne može krava čekati godinu dana da dobije sredstva, krava nije mašina da se isključi, mi jedino možemo ući u stalni reći kravama, nismo na platnu, sredstva morate sačekati, nema hrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas se raspravlja o nacrtu izmjena zakona o eksproprijaciji. Taj zakon koji je usvojen 2006. godine, nakon upozorenja o tome da se njime krši Evropska povelja o vlasništvu imovine, osporio je i Entitetski ustavni sud 4 godine kasnije. Iz Banja Luke se javio Milorad Milojević.
Dok su predlagači izmjena zakona o eksproprijaciji Republike Srpske obrazlagali kako su uklonjene neustavne odredbe, te kako će sada zakon biti usklađen i sa europskom praksom, u opoziciji su tražili da se pokrene i pitanje odgovornosti za godine provođenja neustavnog zakona. Opozicionari tvrde da je vlast maksimalno iskoristila odredbe dosadašnjeg zakona kako bi se dočepala elitnih zemljišnih lokacija i poljoprivrednog zemljišta. Poslanik SDS-a Miladin Stanić:
nameće se pitanje koliko je štete naneseno sa ovim zakonom građanima Republike Srpske. I nameće se pitanje, evo moj kolega prethodni je pomenuo, da je u ovoj grupi i porodica Vulić u Banja Luci.
Prije rasprave o zakonskom regulisanju oduzimanja imovine za potrebe gradnje, u toku aktualnog časa ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović govorio je i o toku pregovora za gradnju dionice koridora 5C koja prolazi kroz taj entitet.
U toku su pregovori na bazi javno-privatnog partnerstva. Firma Buick ostala je kao jedini pregovarač sa autoputevima. Očekujemo krajem novembra ili početkom decembra da bi moglo doći do potpisivanja tog ugovora.
Narodna skupština trebalo bi danas da razmatra i konsolidovan izvještaj o izvršenju entitetskog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U vladi Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan sastanak posvećen rješenju krize u hidrogradnji, čiji su radnici 30. septembra stupili u štrajk. Razmotrene su mogućnosti uključivanja hidrogradnje u radove na autoputu na koridoru 5C. Štrajkački odbor ostaje ipak dosljedan u svojim stavovima, na posao se radnici neće vratiti bez isplate dugovanja i izmirenja doprinosa. Slušamo Tinu Jelindizar.
Član štrajkačkog odbora Salim Salimović potvrdio je za naš radio kako su predstavnici Autocesta Federacije i Cesta Federacije TBH konzorcija Euroasfalt i ŽGP hidrogradnje obećali nastavak poslova u Briješću u vrijednosti od oko 10 miliona maraka, te dva nova posla u vrijednosti od po 4 miliona maraka na Sarajevskoj obilaznici i dionici koridora 5C Svila i Odžak. Uslov za to je povratak na posao, na što radnici, dodaje Salimović, neće pristati bez uplate doprinosa i isplate plata.
Plate za 6 i 7 i 8 mjeseci da bi se postigao sporazum za obavljanje minimum poslova da bi mogli određen broj radnika da radi. A s time bi se dalje kroz pregovore vršili i odvijali pregovore za isplatu zdravstvenog i penzionog osiguranja.
Direktor hidrogradnje DD Džemaludin Peljto kazao je da su na sastanku osim novih poslova ponuđena i određena rješenja. Uz ostalo, federalni premijer Nermin Nikšić zatražit će od premijerke Republike Srpske da se omogući isplata dugovanog novca sa računa hidrogradnje Republike Srpske na Palama, što bi moglo osigurati barem jednu platu radnicima.
To ima nekom zajedničkom računu neki milion KM-ova, imao mi neku presudu što smo tužili vladu federacije, neplaćene račune, ali to će potrebati par dana, ali oni trebaju početi raditi kako bi mogli ovo sve regulisati u nekom kratkom roku.
Saznajmo da su dva člana uprave hidrogradnje u međuvremenu podnijela ostavke, a to će nakon izvještaja financijskoj policiji učiniti Džemaludin Peljto. Inače, jedan od zahtjeva 750 radnika hidrogradnje, učesnika u štrajku, je i neopoziva ostavka aktuelnog menadžmenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Roditelji i djeca iz Konjević polja kod Bratunca došli su pred zgradu OHR-a u Sarajevu. Tu su postavili šatore i ostaće do ispunjenja njihovih zahtjeva. Oni od OHR-a i OSC-a traže da se zvanično očituju o tome da li bošnjački učenici iz Konjević polja imaju pravo na izučavanje nacionalne grupe predmeta ili nemaju. Pripremila Aida Đugum.
Gotovo mjesec i po dana stotinjak djece iz Konjević polja kod Bratunca ne ide u školu.
Ja sam šesti razred, puno mi nedostaje škola, društvo.
Nedostaje?
Koliko nisi dugo išao?
Šest sedmica.
Roditelji djeca njih 50-ak danas je stiglo u Sarajevo. Šatore su postavili ispred zgrade OHR-a i traže zvanično mišljenje ove institucije da li djeca iz Konjević polja imaju pravo na nacionalnu grupu predmeta. Na poziv OHR-a da uđu u zgradu i razgovaraju sa visokim predstavnikom, roditelji su odbili. Muhizin Omerović, roditelj dvoje osnovaca, kaže da će ako i treba prenoćiti pred zgradom OHR-a.
Mi smo došli da ostanemo ovdje, mi ćemo ostati definitivno ovdje, sve dok se predstavnici OSCE-a i OHR-a ne očituju po ovom pitanju. Znači, nek nam kažu imamo li pravo na ovo što tražimo ili nemamo pravo. Ako imamo pravo, onda nek oni izvole, nek riješe naše pitanje.
Roditelji kažu da u osnovnoj školi u Konjević polju idu samo Bošnjaci, te da ne shvataju zašto njihova djeca kao pripadnici konstitutivnog naroda nemaju pravo da uče bosanski jezik. Roditelj Senad Mominović.
Nek nam kažu, nemamo pravo na nacionalnu grupu primjer. Nemamo pravo, nismo konstitutivan narod, nikakav problem, mi se kupimo odavde, nećemo praviti problema.
Obraćali su se brojnim institucijama države, ali kako kažu, niko ne želi da riješi njihov problem. Pojedine porodice zbog ovog problema preselile su se u Tuzlanski kanton kako bi djeca nastavila školovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
10. dana popisa u Bosni i Hercegovini pojedine opštine suočavaju se sa problemima. U nekim domaćinstvima u Kotor Varoši prijavljuje se neuobičajeno velik broj članova. Nadležni međutim tvrde da se problemi rješavaju u hodu i da ne mogu ugroziti popis. Maja Bilajac ima više detalja.
Nadležni opštinski organi iz Kotor Varoši potvrdili su da problema sa popisom ima jer se u jednom domaćinstvu prijavljuje i više od 20 članova. Načelnik opštine Dalibor Vučanović zbog toga je zaključio.
Tako da će biti neravan popis i u ovoj opštini kao vjerojatno i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ali u Zavodu za statistiku Republike Srpske uvjeravaju da nema problema, iako takvi podaci, kako kažu, izlaze iz okvira uobičajene situacije. Vršilac dužnosti direktora Zavoda Radmila Čičković uvjerava da kontrolni mehanizmi postoje i da opštinski instruktori nadziru popisivače i samu metodologiju rada.
Ukoliko je to u skladu sa metodologijom, sa zakonom, ukoliko su ti odgovori na sva pitanja dati odgovori na način kako je propisano procedurom, ne ulazeći u to sada da se ispituje istinitost tih dokaza, onda takav materijal u ovom slučaju, ukoliko su pitanja, znači sva odgovorena na način kako je to kroz procedure, onda je on u redu.
Uprkos tome što u zavodima ističu da su problemi uobičajeni, političke strukture ih shvataju mnogo ozbiljnije. Komentarišući slučaj u Kotor Varoši, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je izričit.
Da ih upozorim da ćemo provjeriti sve onog trenutka kada se to saopšti, bude javno dostupno. I oni koji su davali lažne podatke suočit će se sa zakonom u pogledu davanja lažnih podataka, što je zabranjeno.
Iz Zavoda za statistiku napominju da se problemi na popisu predimenzioniraju, jer tvrde u većini opština cijeli proces protiče uobičajeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nakon uočavanja nepravilnosti i kršenja odredbi o popisu stanovništva i imovine, popisna komisija opštine Srebrenica je na današnjoj sjednici donijela odluku o suspenziji troje popisivača te ponavljanju popisa na pet lokacija. Slušamo Sadika Salimovića.
Jedan od popisivača vršio je popis stanovnika u Srebreničkom kafiću, a druga dva su preko graničnog prelaza Skelani pokušala popisni materijal prenijeti u Republiku Srbiju. To je bio dovoljan razlog da popisna komisija sankcioniše nesavjesne popisivače. Donijeta je i odluka da se popis ponovi na pet lokacija. Nermina Muminović, predsjednica komisije.
Tri popisivača će biti zamijenjena i u pet popisnih krugova bit će ponovljen popis. Popisnice koje su popunjavanje u tim popisnim krugovima će biti poništene i novi popisivači će zadužiti novi materijal.
Zbog zamjene popisivača i nedostatka popisnog materijala, Muminović naglašava da popis stanovnika i imovine na području opštine Srebrenica može biti doveden u pitanje.
Mi nemamo popisnica i da smo hitno tražili od zavoda da nam dostavi popisnice, jer ni naši popisivači koji su na terenu već ne mogu da ide da popisuju, pa se bojimo da je popis ugrožen u tom smislu da se neće na vrijeme završiti ako ne dobijemo popisnice od Zavoda za statistiku RS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U drugoj polovini emisije podsjećam na vijesti dana. Uhapšene četiri osobe koje su državljani Slovenije i Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni su za međunarodno krijumčarenje opojne droge Skank. U Sarajevu tematska sjednica Federalnog parlamenta o poljoprivredi. Poljoprivrednici nezadovoljni onim što su danas čuli. U vladi federacije održan sastanak posvećen rješenju krize u hidrogradnji. Roditelji i djeca iz Konjević polja kod Bratunca došli su pred zgradu OHR-a u Sarajevu. Tu su postavili šatore i ostaće, kažu, do punjenja njihovih zahtjeva. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Američki predsjednik Barack Obama kaže da djelimična obustava rada vlade uzrokovana neuspjehom kongresa da se dogovori o novom budžetu ranjava američku kredibilnost širom svijeta. Obama djeluje vrlo frustrirano, a njegov najveći protivnik trenutno je predsjedavajući zastupničkog doma. Slušamo Sabinu Čabarabdić.
Vlada je blokirana već drugu sedmicu, a Sjedinjene Države sve su bliže bankrotu. Predsjednik zastupničkog doma Republikanac John Boehner ima moć da deblokira stvar, ali i dalje tvrdoglavo ne čini ništa. On u svakom trenutku može parlament pozvati na glasanje. Izvjesno je da bi tada demokrati sa barem još 25 umjerenih republikanaca razbili blokadu, a 800.000 zaposlenika federalnih institucija mogli bi se vratiti na posao. Toga je svjestan i Boehner, koji to neće dopustiti tako dugo dok predsjednik Barack Obama i njegovi demokrati ne odgovore na zahtjev republikanaca da se Obamacare odgodi. Ni gornju granicu zaduženja koju će zemlja doseći 17. oktobra neće Boehner povećati bez protuusluge. Najavio je to riječima, rekao sam predsjedniku, ali on ne želi sa mnom razgovarati. U Bijeloj kući, međutim, odgovaraju. Nisu pregovori ako vam je pištolj uperen u čelo. Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi neuspjeh Sjedinjenih Država da podignu gornju granicu duga moglo ozbiljno oštetiti globalnu ekonomiju. Komentirajući ovu ocjenu, Obama je kazao: to neće biti riješeno. Nećemo smiriti vjerovnike sve dok oni ne vide Boehnera da usvaja zakon za deblokadu vlade ili da je dozvolio ministru financija da plati naše račune na vrijeme. Sve dok to ne vide, stajat će ovaj crni oblak nad kredibilitetom američke ekonomije.
Vraćamo se domaćim temama. Minut do 12 lideri pet političkih stranaka u federaciji još uvijek nemaju dogovor o provedbi presude suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Nakon jučerašnjeg osmosatnog razgovora sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom, stavovi političkih lidera ostali su nepromijenjeni. Večeras u Briselu je nastavak razgovora, no mogu li doći do dogovora za nekoliko sati nakon 4 godine bezuspješnih pokušaja? Mirna Sadiković.
Neki od modela su toliko suštinski različiti da je pitanje mogu li se stavovi političkih lidera približiti. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović objasnio je model koji su dva HDZ-a usaglasili.
Ono što mi predlažemo je da ako želite biti član predsjedništva morate pobijediti bar nekom od kantona i županija. Drugim riječima, izbjegla bi se mogućnost da Hrvatima neko bira člana predsjedništva, jednako tako Bošnjacima, jednako čak i ostalima.
No, predsjednik SDP-a Zlatko Lagundžija ipak tvrdi da se nekim predloženim modelima pogoršava postojeće stanje.
Model HDZ je stari model i on je na određen način jedna neuspješnija varijanta modela koji su imali sa SDA-om. Ta dva modela imaju jednu stvar zajedničku, a to je vođenje dalje Bosne i Hercegovine ka podjeli i pravljenje tri etnički homogene teritorije.
Čini se da se u predloženim modelima najmanje vodilo računa da se omogući nacionalnim manjinama i ostalima da mogu ostvariti svoja prava. Stoga ni oni zbog kojih je ova priča i pokrenuta, Sejdić i Finci, nisu optimisti glede političkog dogovora u Briselu. Sejdić.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo, vrlo teško to ići. I oni će to koristiti za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
Sastanak lidera, kako je najavljeno, nastavlja se večeras u Briselu, a sutra bi trebalo da imaju dogovor kako bi se odblokirao europski put Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas su udruženja i privrednici koji su spremni pomoći u projektima održivog povratka od Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dobili sredstva u iznosu od 60.000 maraka koja će usmjeriti na održivi povratak. Maja Nikolić prenosi više informacija.
Drina Šped Tuzla firma je, koja je od vlade Tuzlanskog kantona dobila 30.000 maraka s kojima će zaposliti 4 povratnika u Zvorniku. Safet Mehmedović.
Možemo reći da je ovo jedan blagi vjetar poduzetnicima u leđa, a povratnicima jedno svjetlo na kraju tunela da nailaze neka bolja vremena po pitanju zapošljavanja. Sredstva nisu dovoljna, recimo za 4 radnika, međutim, naravno, ima tu i učešće preduzeća, naravno, ali sigurno jesu jedna dobra inicijalna kapsula da može da se radi.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona za ovu namjenu izdvojilo je 16.000 maraka za udruženja i 45.000 maraka za gospodarstvenike koji će pomoći održivom povratku. Iako je planirano da za podršku privatnim poduzećima koja zapošljavaju povratnike ove godine bude dodijeljeno 72.000 maraka, na javni poziv se nije javio dovoljan broj poduzetnika i poduzeća koji bi zaposlili povratnike. Prošlih godina je bilo i zlouporaba sredstava u smislu da su poduzetnici zapošljavali povratnike da bi dobili sredstva, a nakon izvjesnog vremena bi ih otpustili. Ministar Samir Saletović kaže da će se ovaj put vršiti stalna kontrola utroška sredstava.
Iz našeg resornog ministarstva bit će određena komisija koja će izvršiti kontrolu da li su oni ispunili uslove iz javnog poziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slučaj navodnog pokušaja otmice dvije učenice 6. razreda osnovne škole Bartola Kašića u jugozapadnom prigradskom dijelu Rodoč u Mostaru pokazao se na kraju kao izmišljen. Naime, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, djevojčice su danas priznale kako su ključni dio priče izmislile. Mirsad Behram.
Nakon što je jučer mostarska policija zaprimila prijavu da su dvije 12-godišnje djevojčice oko 13 sati u blizini škole u naselju Rodoč zamalo otete od strane dva nepoznata muškarca iz crnog kombija, istražitelji su cijelom slučaju pristupili maksimalno ozbiljno. Policija je provjerila sve navode djevojčica, kazao nam je portparol Hercegovačko-neretvanskog MUP-a Srećko Bošnjak i naglasio.
Utvrdili smo da je zaista kombi sarajevski dolazio tu, da jesu dolazila dva lica, su isporučili robu koju
igrače isporučuju firme, je to djelatnost, sve ostalo su izmislili.
O događaju su se djevojčice pohvalile prijateljicama, kažu u MUP-u. Sve se brzo pročulo i došlo do direktora koji je obavijestio policiju. Portparol MUP-a Srećko Bošnjak.
Konačan rezultat svega je da su djevojčice htjele ispasti malo važno i privući pažnju na sebe i u prisutvu roditelja su razgovarale sa policijom, priznale su zaista da je sve konstrukcija i proizvod njihove mašte.
Direktor osnovne škole u Rodoču Anđelko Rogić kaže kako je u ovom trenutku najvažnije da pokušaja otmice nije bilo.
Možda jedno iskustvo koje bi trebali svi prihvatiti i znati da je to tako, da su to djeca, da su djeca sklona i ovome i onome i naročito stjecanju pozornosti, pa pribjegavaju svemu tome. Vjerojatno oni nisu svjesni dokle to seže i koliko su štetu napravili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci danas je održana centralna manifestacija kojom je obilježena Nedjelja djeteta. Bogat program manifestacije upotpunila su djeca predškolskog i školskog uzrasta, a uručene su i nagrade za najbolje literarne radove na temu prava djeteta. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prava djeteta moraju se poštovati i sve institucije moraju raditi na poštivanju konvencije o dječjim pravima stalno, a ne samo u Nedjelji djeteta, kaže ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.
Ja znam da ove manifestacije neće riješiti brojna pitanja, ali sam sigurna da će tome doprinijeti i to i jeste cilj Dječje nedjelje. Ono što naša poruka jeste da je svaka nedjelja dječja, a ova je samo dodatna prilika da odrasli prihvate i razumiju šta prava djece jesu, a njihova je odgovornost da im to obezbjede.
Povodom obilježavanja Dječje nedjelje Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske provelo je literarni konkurs za sve učenike osnovnih i srednjih škola do 18 godina starosti na temu dječjih prava, a najboljima su danas uručene vrijedne novčane nagrade. Jedan od dobitnika je i Dejan Stupar, učenik 7. razreda osnovne škole Branko Ćopić iz Donjeg Dubovika.
Imam pravo da se igram, veselim i sa svojim drugovima sreću da dijelim. Moje pravo je da idem u školu, da tamo provodim sretne dane, da me moji prijatelji od loših stvari brane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Travniku danas počinje tradicionalna kulturna manifestacija Andrićevi dani. Za mjesec koliko će trajati bit će prikazano 27 različitih programa, kaže Oliver Jović iz organizacionog odbora.
Andrićevi dani se ove godine otvaraju u Zavičajnom muzeju Travnik, danom otvorenih vrata, gdje građani Travnika, a posebno naši osnovci i srednjoškolci imaju priliku da posjete stalne postavke u memorialnom muzeju Rodna kuća Ivo Andrić, kao i u samom Zavičajnom muzeju. Ali ono što je interesantno jeste u 19 sati otvaranje izložbe Andrić u diplomatiji, koji zajednički organizuju Arhiv Jugoslavije i Kantonalni arhiv Travnik. Autori izložbe su Dušan Junčić i Jelena Đurišić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Dužnosnici Komesarijata za proširenje Europske unije poručuju da nema druge alternative nego da sutra u Briselu dođe do konačnog provođenja presude Sejdić-Finci. Poljoprivreda zbog politike je dovedena na rub propasti, istaknuto na tematskoj sjednici federalnog parlamenta posvećenoj stanju poljoprivredi. U vladi federacije polovičan uspjeh razgovora o rješavanju krize u hidrogradnji. Roditelji iz Konjević polja pred zgradom OHR-a zahtijevaju pisane garancije za ostvarivanje prava njihove djece. U koordiniranoj aktivnosti policije i tužiteljstva Bosne i Hercegovine uhićene 4 osobe zbog krijumčarenja opojne droge Skank. Općinski sud u Kiseljaku pripremio zahtjev za priznavanje i izvršenje sudske presude za Dominika Ilijaševića Come. Pakistansko pravosuđe oslobodilo uz kauciju bivšeg predsjednika Perveza Mušarafa, osuđenog na 6 mjeseci kućnog pritvora. Na italijanskom otoku Lampedusa odata počast žrtvama prošlotjednog brodoloma. Najmanje 8 ljudi poginulo od eksplozije bombe, pored puta tokom prolaska kamiona sa radnicima južno od Bagdada. U Frankfurtu otvoren 65. međunarodni sajam knjiga. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 18 do 24 stupnja Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija možete naći na našoj internet stranici. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić, Ivan Kartević i Marija Arnautović.